Awu yini kodwa Angikwazi ukugwaba eThekwini Inyambo sangiphele yanto yokugwaba mfowethu Ngifuna ukubafundisa ngendlale nina Sizobafundisa kanjani labantu izinto zokugwaba Uma ngiekhaya ngingayiboni kahle lento Ngicela ukuqala ngomama Bakhona omama endlini Bakhona omama endlini Eyeni simple kakhulu ngithi Ngoba the aim is not to sweat. Awuyakele insizwa iswethe wena. Wena nje uthi nje kancane uthi nje. Yazi manje lengubo yenza ukuthi ngingaliboni iqolo lami. Kunento eyenzekayo la eqolweni. Ngenze njani ngiphakamise? Uyazilula kakhulu nje. Ubeka izandla la bese uthi. Awu. Ngicela ningibukele lezi ntokazi Asithathwanga njalo wensizwa Akuna ringi la kuthiwa nje Angiboni Anisho wentokazi Ake nyakaze kancane WhatsApp uthi Bayibambile ngala Ake ngibone ngapha ushona phansi engathi khona la kubhlungu khona uphinde ubuye ayi ibanjiwe yonke indawo singenza sonke awenze ake ningishayele izandla ke ngikhombise insizwa uthi nje uthi nje ithi insizwa yazi nasegoli ngasho kanje ngathi mani ngayishaya izandla ke ngiyenzelele
gospeljingle.com